Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritë në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Profesori Arsim Bajrami thot se Komisioni për Legjislacion duhet që të shpjegoj sa mund të ndryshoj kodi penal i Kosovës para muajit janar. Presidenti Bashar al-Assad tha se Siria është në gjendje të luftës. Zyrtarët në Australi thonë se janë shpëtuar 123 azil kërkues. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad tha se vendi i tij është në gjendje të luftës, pasi qeveria e tij po ballafaqohet me këngëngritje dhe protesta civile. Në mbledhjen e qeverisë së mbrëmvon, ai tha se ne jetojmë në gjendje të vërtetë të luftës nga të gjitha këndet dhe shtoi se të gjitha politikat në të gjitha anët dhe sektorët duhet të drejtohen në fitimin e kësaj lufte. Zoti Bashar al-Assad po ashtu i ka hedhur poshtë thirrjet nga vendet perëndimore që të tërhiqet, duke thënë se perëndimi merr dhe asnjëherë nuk jep dhe kjo është dëshmuar në secilën etapë. Komentet e tij u transmetuan drejt për drejt në televizionin shtetëror të Sirisë. Kombet e Bashkuara e kanë akuzuar ushtrinë e Sirisë për vrasjen e më se 10.000 njerëzve gjatë 16 muajve të kryengritjes, që paraqet kërcënimin më të madh për 4 dekadat e sundimit të familjes Assad në këtë vend. Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara në mënyrë unanime e ka mbështetur legjislacionin sipas të cilit do të ndëshkohen zyrtarët rus të ndërlidhur me vdekjen në burg të avokatit Sergej Magnitsky. Takimin e këtij komiteti që ndiqej nga shumë shikues dhe gazetar e kryesoi senatori John Kerry. Tash legjislacioni, akti i përgjegjësisë për sundimin e ligjit Sergej Magnitsky mund të bëhet fuqiplot. Me këtë legjislacion parashihet ndalimi i dhënjes së vizave dhe bllokimi pasurive për zyrtarët që ishin të involvuar në shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit në mbar botën, por në mënyrë specifike ai është i formuluar si përgjigje ndaj vdekjes së avokatit rus Sergej Magnitsky në paraburgim në vitin 2009. Zyrtarët e Australisë thonë se 123 vet, shumica prej tyre azil kërkues, kanë shpëtuar nga njanie që fundosej gjatë lëndrimit për në Australi. Kryeministrja Julia Gillard tha në parlamentin e këtij vendi se nanie vlersoi se ishin prej 123 e deri në 133 vet kur ajo filloi të fundosej në Oqeanin Indian në veri të territorit australian Christmas Island. Po vazhdon operacioni kërkimit për persona të tjerë që eventualisht kanë shpëtuar. Në raportin më të ri të Kombeve të Bashkuara thuhet se nga përdorimi i drogave vdesin afro 200.000 njerëz në vit. Më tutje vlerësohet se 27 milion njerëz në mbar botën janë përdorues problematik të drogave. Sipas raportit të përgatitur nga Zyra për Droga dhe Krim të Kombeve të Bashkuara, kanabisi mbetet droga më e përdorur nga 224 milion shfrytëzues në mbar botën. Afro 230 milion njerëz, që paraqet 5% të popullatës botërore, së paku një herë i kanë përdor drogat ilegale në vitin 2010. Në raport të theksohet se prodhimi global dhe përdorimi drogave ilegale vitin e kaluar kishte shënuar stagnim relativ. Afganistani mbetet prodhuesi më i madh i drogave në botë. Dhamë e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pas bllokut të lajmeve një kronike nga Prishtina. Qeveria e Kosovës ka proceduar në kuvend dhe projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e kodit të ri penal. Ndryshimet kanë të bëjnë me nenet 37, 38 dhe 39, të cilat u kundërshtuan nga komuniteti gazetarve. Profesori së drejtës kushtetuese në Prishtinë Arsim Bajrami thotë se i mbetet Komisionit për Legjislacion që të bëjë një interpretim nëse kodi mund të ndryshohet para janarit, përkatësisht ende pa hyrë në fuqi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ndryshimi dhe plotësimi i kodit penal hyn në procedurat e rregullta, thot deputeti Arsim Bajrami, kryetari i Komisionit për amandamentimin e Kushtetutës së Kosovës.
Rregulloria nuk paraqet ndonjë mocion të përshtytuar të miratimit të kodit penal, kështu që tani mbetet që Kryesia e Kuvendit ta vendosë në agendën e mbledhjeve të rregullta një rol kryesor për seri të takës komisioni i ligjeve, i cili do të jetë komision funksional dhe i cili në ndërmjet dy lëvizjeve do të ketë mundësi të amandamentimit të ligjeve dhe kemi të raportet në akte në latinë në shambën penale.
Një çështje që kërkon interpretim e shtesë juridike mbetet ajo e procedimit të ndryshimeve në kuvend, marë parasysh se kodi i ri penal hynë në fuqi në janar të vitit 2013. Deputeti Arsim Bajrami thot se i takon Komisionit për Legislacion që të bëj një interpretim nëse kodi mund të ndryshohet para janarit, përderisa nuk ka hyrë në fuqi, apo duhet të pritet fillimisht që të hyjë në fuqi e më pas të ndryshohet.
Pra disa ligje që të hyjnë në fuqi jo në periudhën standarde, pra 15 pas miratimit, po është hyrë të dhe edhe për një vetë. Rast tipik është kodi penali, që ka qenë para pavë të hyjë në fuqi nga në janarit, dhe tash të së që interpretimit juridik, që do më të konkluzionit që të të merë komisioni kritive, a mund të 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 ndryshohet një përgjithin që le endës ka hyrë në fuqi.
Ndërko, Asociacioni i Gazetarëve Profesionist të Kosovës ka iniciuar tashmë që përmes avokatit të popullit të dërgoj kodin penal në gjykatën kushtetuese, duke besuar se nenet 37, 38, por edhe i 39 janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kryetari i AGPK-s, Arben Ahmeti, thot se kërkesat e vetme të gazetarëve janë që nenet të hiqen nga kodi.
Qëllimi i kërkesave të gazetarëve në këtë rast, asociacionet gazetarëve nuk ka qenë dorëheqja e kërkuit as shkaktimi kurfar krize politike në Kosovë. AGPK-ja nuk është kompetente që të flasë për procedura, ne vetëm kërkojmë që të heqen tre nenet. Në këtë kuptim edhe do kemi nisur iniciativën që të dërgojmë kodin me këto nene në gjykatën kushtetuese.
Kërkesa e presidentes për heqjen e neneve 37 dhe 38 nga kodi penal u orëzua vetëm me dy vota të premten, pasi që nga 61 votat e nevojshme morin mbështetjen e 59 deputeteve. Ata që votuan kundër ishin 4 deputetë të Partisë Demokratike. Tani kur janë iniciuar procedura të reja, opozita në anën tjetër është deklaruar se do të mbështesë ndryshimet në kodin penal vetëm nëse PDK si partia më e madhe pajtohet që nenet në fjalë të hiqen tërësisht dhe jo të riformulohen, siç kishin insistuar disa nga deputetët e PDK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam, rasti i kodit penal në Kosovë vazhdon të mbetet aktual. Nga cili aspekt kjo çështje trajtohet sot në gazeta, Zenel?
Po, fatmir, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme skuaditore, sipas së cilës zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajri Dinkuçi teknikisht e ka kryer punën perfekt, vetëm për ata mendjeletët që besojnë në broçkulla, por si shtekson gazeta, jo për një publik që ka me në mba mendje dhe që ditë lexoi këtë gjuhë proverbiale politike. Gazeta ka vënë në pas se turpi rreth neneve kundërthënëse të kodit penal nuk ka ndodhur në kuvendin e Kosovës, por në Zanafil, dhe se Ministria e Kuçit është prodhuese dhe distributore e draftligjit me dy nenet kontestuese, ndërsa vet Kuçi është përkujdesur edhe për pjesën tjetër të lojës. Koaditore vlerëson se konspiracioni rreth kodit penal është ndërtuar sipas modelit Gërvisht e fito, me rast Gërvishtit naiv, aty këtu nxjerrin ndonjë fitim simbolik, ndërkaq fituesi rëndom është ideatori i lojës në kontën e cilit derdhen miliona, në këtë rast kredibilitet politik. Gazeta sekson posjerash se ideja baze këtij konspiracioni është degradimi kuvendit që të mos mundet më të ndalë asnjë nismë të qeverisë, qoftë edhe kompromiset e reja të dhimbshme, ndonjëri i domosdoshëm edhe për veriun e vendit dhe, siç nënvizon koaditore, Hajri Dinkuçi mund të jetë në ballë të atyre bisedimeve politike për zgjidhjen e konfliktit të ngrirë në veri. Fatmir,
mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për ndryshimet të zgjedhore në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, fatmir, e përditshme e Kosova sot, e cila është fokusuar në këtë temë, vlerëson se papërgjegjshmëria politike e ka sjellë Kosovën deri te kjo situatë dhe çështja e reformës zgjedhore nuk është faj vetëm e një partie politike, kësaj radhe partisë në pushtet, sepse edhe opozita është treguar krejtësisht apatike. Gazeta sekson se në një situatë normale, opozita që synon ardhje në pushtet, do të ishte më këmbgulse për të përfunduar çështjen e reformës zgjedhore për t'i hapur rrugë mbajtjes së zgjedhjeve në afatin e paraparë. Por, siç ka vënë dukje, Kosova sot në këtë mënyrë opozita le të kuptohet se nuk është e përgatitur për të ndodhur rotacioni pushtetit. Ajo që sipas gazetës duket qartë se është mungesa e vullnetit politik për ta përfunduar reformën zgjedhore, përmes së cilës do të krijoheshin rregulla që në zgjedhjet e ardhshme të eliminohet mundësia vjedhjes së votës dhe që qytetarëve të mundësohet të zgjedhin një mend përfaqësuesit e tyre. Përndryshe, si shtekson e përditshme e Kosova sot, ajo që ndodhi në zgjedhjet e fundit ishte një maskaradë zgjedhore dhe që nuk ishte parë kund në rajon e LRM në Evropë. Fatmir,
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme a zëri shkoqisim një temë tjetër që po ashtu ditëve të fundit ka dominuar në shtypin kosovar, është çështja e tarifës për importimin e çimentos nga Shqipëria. Gazeta ka mësuar nga burimet saj brenda Aleancës Kosova e Re, zyrtarët e kësaj partie i kanë kërkuar kryeministrit Hashim Thaçi ta shkarkojë ministrin e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, pikërisht për shkak të vendimit të kontraverës që ka marrë ajo sa e përket tarifës prej 35% për importet e çimentos nga Shqipëria. Sipas burimeve të gazetës, zyrtarët e KR-s janë të shqetësuar me vendimin e ministres Kusari Lila, nga se sipas këtij vendimi është krijuar monopol dhe janë dëmtuar në masë të madhe bizneset dhe qytetarët.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kohët e fundit të Macedonia është përfshirë në tubime dhe aktivitetet të ndryshme të partive, për kundër faktit se zgjedhjet e radhës janë në mars të vitit 2013. Më të zëshme në këto aktivitete janë partitë macedonese, të cilat kanë filluar të promovojnë kandidatët e mundshëm për kryetar të komunave. Duke i komentuar këto aktivitete, analistët nuk përjashtojnë mundësinë e përgatitjes së vendit për zgjedhjet e përgjithshme, ndërsa ka edhe të atill që veprimet e këtilla i quajnë populiste. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Këto aktivitete partijake komentuan në forma të ndryshme nga analistët politik. Disa veprimet e këtilla i quajnë populiste, ndërsa të tjera si përgatitje për zgjedhjet e përgjithshme pas së dështimit të vendit që të marrë ftesa për në NATO në samitin e Chicagos.
Po për fondit e godini, vetme felë që na dosta elitistička politika.
Viteve të kaluara, ne ishmi dëshmitar të një politike më shumë militare në Macedoni, por tani shohim se insistohet të më shumë që të jene më pranë qytetarave, por kjo afrimi qytetarët më tepër tinglon si populizëm me elemente qesharake, pasi ata tashmë janë të ngopër me premtime boshe nga ana e partive politike. Pra kemi të bëjmë një qasje krejt populiste në raport me votuesin, thot analisti politikës Zdravko Savevski. Por nga ana tjetër, Aledin Demiri thot se aktivitetet e këtilla janë si rezultati dështimit të vendit në samitin e NATO-s, dhe tani në këtë kuadër Demiri nuk përjashton mundësinë që fushatat të ketë edhe karakter të zgjedhjeve të përgjithshme.
Kjo fushat mund të jetë edhe fushat e zgjedhjeve parlamentare. Partitë politike janë duke i bë programuar, reformatuar strukturët e veta, frontmenët e vetë dhe kështu me radhë. Gjithë kjo të regonë se Macedonia më shkelën në zonën e krizës së thellë nga e cila vështirë dhe të.
Thot analisti Demire, ndërsa se i përket të heshtjes momentale në blokun politik shqiptar, a i thot se kjo është pasojë apatisë që mbretëron në mesin e tyre.
BDI-ja shtërzohet, ka shtërzime të cilët e ngushtojnë edhe e venë në dilemë si të mbijetoj këtë mandat. PDS-ja është partia cila nuk mund të duroj as një partner, as një koalicion më të gjerë të mund të fitoj zgjedhjet e ardhshme, që do të thotë se partitë politike shqiptare ende kanë amuri, ende nuk di si të pozicionohen.
Thotë Demiri, duke shtruar nevojën e konsolidimit të një force të tretë politike, ashtu si që është e paralajmëruar nga rilindja demokratike kombëtare, parti kjo e përfaqësuar edhe në kuvendin e Maqedonisë, ndërkohë që krahas mitingjeve dhe aktiviteteve tjera politike, në bllokun Maqedonas tashmë po shqyrtohen edhe mundësitë e forcimit të koalicioneve ekzistuese me partite që nuk kishin arritur pragën zgjedhor të përfshirjes së tyre në institucionin ligjvanës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Profesori Arsim Bajrami thot se i mbetet Komisionit për Legjislacion të shpjegoj sa mund të ndryshoj kodi penal i Kosovës para muajit janar. Presidenti Bashar al-Assad tha se Siria është në gjendje të luftës. Zyrtarët në Australi thonë se janë shpëtuar 123 azil kërkues. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.